Stimați ascultători și dragi prieteni, din nou bun găsit! Sunt Ioan Ciobotă și vă invit să continuăm astăzi incursiunea în problema alcoolismului.
Mergem la una mică. Mergem la una mică.
Și alții, dacă vrea că să mai continue și cu băutul, atunci o să aibă și probleme ca mine. Și dacă nu s-o opresc, cum mi-a spus mie doamna doctoră, că dacă nu mă opresc să nu mai beau, o să ajung să mă acolo la 2 metri sub pământ.
Asta, din gulala orice cel mai periculos.
Păi eu ce am făcut, tată? Eu sunt cel mai cuminte din pușcărie.
Mă numesc deținutul la de Cristo, oră la 4 penitenciară Timișoara, condamnat la 12 ani, lovitură cauzatoare de moarte. Cum am ajuns aici, vreau să vă spun. Regret toată viața mea pentru ceea ce am făcut, n-am făcut bine. M-am bătut cu cineva, am avut un mod deosebit de grav, după aceea penitenciarul și ăsta spune tribunalul, am găsit de cuvințe și mi-a schimbat în grădare și am ajuns la lovitură cauzatoare de moarte. Tragic. Am doi copii, regret toată viața mea, că din cauza alcoolului am băut. Nu mi-am dat seama ce am făcut, am pus grav intervenții, mi-am neglijat familia, am neglijat copiii și am ajuns aici în penitenciar. Pentru care regret toată viața mea pentru ceea ce am făcut.
Cum s-a întâmplat incidentul când s-au produs loviturile cauzatoare de moarte? Ați fost băut?
Beam alcool, beam bere, beam tot felul, neglijam familia, neglijam copiii, regret toată viața mea. Am doi copii pe nume, Adela, care este fetița cea mai mare, și Cristi este băiatul cel mai mic. Soția mea o cheamă Maricica, am chemat-o mai de Maricica, am fost cu mânate, cu dânsul, altora am învățat de ea. Regret pentru toată viața mea, pentru această perioadă, eram în stare să fac orice, nimeni orice. Dar datorită alcoolului, datorită băuturii, dânsa m-a mărit sentimentul, s-a divorțat de mine, că am fost la penitenciar, în altă pedeapsă, că nu este prima pedeapsă, ce pot să vă zic mai mult?
Ajută, orice deținut, te ajută, domnul Cusur!
După secție!
Cum ați caracteriza o persoană alcoolică?
Nu sunt într-o așa măsură să judec pe nimeni. Îmi pare foarte rău atunci când văd, mă simt eu groaznic când văd oameni care sunt dependenți de alcool, dar nu pot face absolut nimic pentru ei, atât timp cât ei nu decid să renunțe la alcool.
Cu un om care nu cunoaște măsură.
Irresponsabil.
O boală cronică, eu știu, cumva, dependență sau așa ceva.
Nu știu.
Deci un alcoolic ar fi ca un om rătat.
Sunt mulți care beau, care dependent de alcool, nu? Care nu poate să trăiască fără băutură.
N-ar trebui să bea. Deci ăla nu-i om.
Nu e o părere bună, nu? E ceva rău. Distruge și organismul și, nu știu, și familia și-o distruge prin băutură. Na, ajunge la rău, nu?
Un om ratat.
Ca un om fără voință. Și care nu are... Intrăm într-un domeniu mai sensibil. Deci eu consider că alcoolicii sunt oameni care sunt stăpâniți de anumită forță negativă. Și tocmai aceste forțe negative îi fac să nu poată să se lasă.
Puteți să detaliați un pic, vă rog?
Deci eu consider că îndepărtarea de credință a dus ca lumea să ajungă în situația în care este acum. Și viciile acestea, fumatul, băutura, drogurile și așa mai departe, sunt o reflectare a vremurilor pe care le trăim.
Ce fel de credință?
Marcerea la credință? Credință în Dumnezeu.
Își pierd din primul rând conștiința, a doilea se ia cu... Faci numai rele. Bune n-ar de unii face.
Hristos schimbă viața omului. Un alcoolist, Iisus Hristos, prin puterea sa, îl poate transforma într-un sfânt.
Deci eu nu de aia n-am mai băut și n-am mai fumat, că nu-mi dă voie cineva să mi-a interzis. Dar Dumnezeu mi-a luat pur și simplu pofta de a mai gusta un par de băutură sau de a mai pune o țigară în gură sau dacă chiar cineva mă supără sau că sunt atâtea încercări pe pământul acesta că Astea sunt vremurile. Am câteodată tendința să mă supăr, dar automat îmi aduc aminte și îmi spun în sine: Ileana, ai uitat cum ai fost tu? Ai uitat ce a făcut Domnul Iisus pentru tine? Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine pe Calvar. El a suferit atât, a fost scuipat, a fost batjocorit.
Probabil că majoritatea dintre noi acceptă valabilitatea acestor principii. Dar cum ar trebui să trecem prin încercările și ispitirile pe care le avem de înfruntat în fiecare zi? Preot Marius Ioana de la Biserica Ortodoxă a Studenților.
Orice încercare care vine asupra noastră trebuie să o purtăm împreună cu Dumnezeu. Dacă nu o purtăm împreună cu Hristos, această încercare poate să devină o povară sub care omul cade cel mai des. În primul rând trebuie să conștientizăm acest fapt, că noi nu putem să facem nimic decât împreună cu Dumnezeu. Și omul care, creștinul care își asumă acest jug de a-L purta împreună cu Hristos, împlinește acel cuvânt pe care spune Mântuitorul Iisus Hristos: lua jugul meu, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Sarcina lui Hristos este ușoară și nu este o povară. Avem cazuri de tineri, cazuri lăudabile de tineri care au reușit să depășească această cădere în păcatul alcoolismului. Mulți dintre ei au ajuns în stări dintre cele mai cumplite, aproape că nu se mai puteau recunoaște dacă sunt oameni sau dacă sunt demoni. Aveau o viață mai mult închinată demonilor, pentru că în starea de ebrietate în care se aflau, după ce consumau litri sau zeci de litri de alcool, ajungeau să săvârșească păcate dintre cele mai cumplite. Păcate care nu mai puteau sau nu pot fi săvârșite de un om care spunem noi că este cu mintea întreagă. Spre lauda lui Dumnezeu, acești oameni au reușit să se lase de acest viciu. Prin ajutorul Părintelui Duhovnicesc, ajutorul lui Dumnezeu, prin sfaturi multe, în primul rând am încercat să-i punem Sfânta Scriptură în mână, ajungând să cunoască starea de degradare în care se află și marea milostivire a lui Dumnezeu pe care o are spre tot omul care este căzut, au reușit să se echilibreze și astăzi să fie creștini printre cei mai buni ai bisericii noastre.
Pentru că noi trebuie să fim alți oameni decât ceea ce a fost înainte.
Am început să-mi placă să beau și mai beam și nu numai îmi trebuia ca să am companie, beam și de una singură. Soțul meu, când venea de la lucru și mă găsea beată, nu știu dacă cineva mă înțelege câtă suferință am avut eu în toți anii aceștia cât am băut. Un mare chin a fost, pentru că băutura asta și plecatul ăsta de acasă, când știi tu că nu ești în pat sau la masa ta sau cu copilul tău sau a fost groaznic. Și când mă trezeam îmi părea rău și mă gândeam, zic, dar cum să mă duc acasă? De multe ori mi se întâmpla că mă visam că eram tot plecată sau tot beată sau, și când mă trezeam și deschideam ochii și automat pipăiam: Doamne, că sunt în pat cu soțul meu, sunt acasă, sunt în familia mea. Și mă bucuram nespus și venea atunci să plâng și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că
care mă ascultă acum să iau aminte din prostiile astea, pentru că am făcut și prostii la beție, pe care le regret. În școală profesională, iară, venea cineva de acasă, de la cineva, că erau mulți la internat, le aducea, bea o polincă, bea ceva. Sau mergeam pe acasă și spuneam, trebuie să dăm pentru fondul școlii, trebuie să ne cumpere nu știu ce, dar poate că nu trebuia și pe banii aia, ne adunam 5-6, făceam o chetă și eu știu, după masă, când deja mergeam undeva prin boscheți pe acolo și consumam.
Mergem la una mică. Mergem la una mică.
În perioada asta de abstinență am cumpărat un CD player din banii adunați, mi-am cumpărat televizorul color și mi-am cumpărat un rând de haine noi pentru copii. Ceea ce dacă beam, nu aveam nici acum, nici din greșeală.
Fă ceva care necesită efort, concentrare și gândire care să-ți ia gândul de la băutură. Am ajuns să frec cu peria de dinți pe jos gresia din baie. Acum râd de treaba asta. Dar cu atâta disperare frecam până când, într-adevăr, a dispărut obsesia. A revenit după câteva minute, poate după jumătate de oră, iar mi-am găsit o preocupare care cerea un efort, nu să citesc, nu să mă uit la televizor, că gândul tot încolo mergea spre băutură. Până când, tot mai rar și mai rar, îmi venea obsesia, pofta aceea nebună de a bea.
La Spitalul de Psihiatrie Jebel stăm de vorbă cu doamna dr. Lucia Maria Rădescu, medic-psihiatru. Care ar fi câteva metode de tratament pe care le aplicați în cazul alcoolismului și, în special, câteva metode mai noi, eventual, care se practică la ora actuală pe plan mondial?
În țara noastră este metoda clasică cu rehidratarea bolnavului în cursul unei spitalizări, cu un tratament cu vitamine din grupul B, în special cu hepatoprotectoare, metodă care face ca pacientul respectiv să se recupereze cumva somatic, dar nu acționează asupra psihicului pacientului. Asupra celor deformări de gândire, în centrul cărora este negarea bolii, sistemul de justificări și de pretexte pe care îl are un alcoolic atunci când continuă să bea, cu toate că alcoolul îi face rău, nu acționează asupra modificărilor spirituale, pentru că se neagă sau nu se acceptă suficient de bine componenta spirituală a personalității umane, absolut necesară într-o comunicare armonioasă între semeni. Se spune că boala este 10% substanță, alcoolul, și 90% tulburări de gândire, tulburări emoționale, tulburări de comportament, de adaptare, de personalitate. Se pare că se moștenește o particularitate a organismului în chimismul cerebral și o particularitate psihologică, o anumită vulnerabilitate psihologică față de această substanță psihoactivă, care de fapt este un drog, cel mai mic dintre droguri. Din păcate, pe mine mă deranjează foarte mult că la noi nu este recunoscut ca atare și că se fac chiar reclame pentru consumul de alcool.
Mă adânceam păzit ce trecea tot mai mult în mocirla păcatului. S-a predicat în acea seară, de 9 martie, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 6, unde se vorbește din acel text scurt cum Domnul Iisus l-a vindecat pe un om cu mâna uscată, mâna paralizată, un om neputincios. Acel om neputincios din predica pastorului Dugulescu eram eu. Eu care de ani de zile doream să mă las de alcool și n-am putut. Domnul Iisus l-a vindecat pe acest om neputincios. S-a înfiripat în mintea mea gândul că acel Iisus poate să mă vindece și pe mine. Vreau să vă mărturisesc că în acea seară, în cele 40 de minute de predică, Dumnezeu mi-a vorbit în mod deosebit. Și am avut o stare sufletească deosebită. La terminarea predicii, pastorul Dugulescu a făcut un apel și a spus: dacă cineva dorește să se împace cu Dumnezeu, poate să facă lucrul acesta acum și aici. Dacă ești în sală și dorești să te împaci cu Dumnezeu, arate acest lucru. Vreau să vă spun, s-a dat o luptă lăuntrică în mine, care greu e să poată fi explicată. Ziceam în mintea mea, în gândul meu, dacă Dumnezeu e atot puternic, atot știutor, El știe că eu vreau să mă ierte. Mă gândeam să mă împac cu El. Ce? Când m-am certat eu cu Dumnezeu? Mă socoteam un om un om care nu are nevoie de pocăință. La noi în sat spunea că numai criminalii, numai cei care au dat foc casei cuiva trebuie să se pocăiască. Nu știam că pocăința e o poruncă dată de Dumnezeu.
Dr. Radu Vraști, medic psihiatru, despre alcoolism la femei.
Se constată pe plan mondial o creștere ușoară a alcoolismului la femei. Cred că este, eu personal, cred că este mai mult legată de anumită modernitate sau modernitate, de o anumită participare mai activă a femeii în societate, deci în sensul este din ce în ce mai mult lucrează, din ce în ce mai mult este angajată și asta se face în detrimentul participării ei în familie. A intrat într-un alt sector în care alcoolul face parte mult mai mult din viață.
Atunci o luam iarăși de la capăt, știți? O luam de la capăt și porneam. Dimineața mă sculam, beiam și nici nu puteam să-mi țin un loc de muncă atunci. Nu puteam, pur și simplu. Chiar dacă lucram o perioadă de 2-3 luni de zile undeva și apucam iarăși să beau și a doua zi, deci eu văd băutura asta ca și cum un drog. Deci a doua zi îmi trebuia iarăși, neapărat să beau orice, aș fi dat numai ca să beau iarăși un pahar de băutură. Și de la un pahar începea mai multe. Că...
Vă amintiți primul pahar? Cu ce a fost și când a fost primul pahar?
Primul pahar de băutură, ce să vă spun, cred că când eram acasă, copii, ne mai dădea mama să gustăm puțin, că nu știu de ce credea că trebuie copiii să guste, să nu li se pară că e nu știu ce bunătate.
Din nou doctor Radu Vraști. Înainte de a vorbi despre pragul care duce la pierderea libertății de control, să vorbim despre primul pas. Care este primul pas?
Primul pas este iarăși lucru fascinant, pentru că s-au făcut, de exemplu, un studiu foarte interesant pentru ascultători. S-a făcut un studiu în care s-au luat copii de diverse vârste și s-au întrebat dacă știu ce efecte produc alcoolul. Și copiii de vârstă de la 4 la 5 ani, ei au putut să spună, deși n-au gustat niciodată, ei au putut să știe ce efecte produc alcoolul. Deci primul pas este legat de faptul că noi cunoaștem. Noi cunoaștem de mici copii, uitându-ne la părinții noștri, mergând la petreceri unde se consumă alcool, văzând la televizor filme în care eroii beau băuturi alcoolice și așa mai departe. Deci noi cunoaștem despre efectele alcoolului, mai ales alea, între ghilimele, fie spus, benefice, le cunoaștem înainte de a gusta alcoolul. După aceea, există contexte sociale tradiționale, mai ales pentru noi în Balcani, noi în România, consumul de alcool și inițierea lui este legată de maturitate, deci mai ales la sexul masculin, deci la adolescent, să fii bărbat, să fii puternic, să fii omnipotent, să fii dezinvolt. După aceea mai sunt alt set de cauze, de inițieri din acestea de consum, prietenii care este, anturajul este esențial în consumul de alcool, iarăși la vârstele de 16, 17, 18 ani. Și după aceea există tradiții legate de petrecerea timpului liber, de petrecerea unor anumite sărbători. Cine și-ar închipui, de exemplu, o onomastică fără șampanie? Cine și-ar închipui o nuntă fără, eu știu, și alte petreceri? Sau un mediu rural legate de mândria țăranului, nu? De a, uite, asta e producția mea de anul ăsta de țuică, sau asta e producția mea de vin, ia te rog frumos gâsă. Poți să-l refuzi, îl jignești.
Ce părere aveți despre alcoolism?
Face bine. La fraieri, prima dată la fraieri și după aia care oamenii că se controlează, nu face bine.
Alcoolul distruge viețile oamenilor, inclusiv viețile copiilor în familie.
Aveți în familie cunoștințe care sunt alcoolici?
Am pe cineva în familie, da, și a fost un dezastru. A fost și este încă, pot spune, un dezastru.
Din ce cauză a fost un dezastru? Ce s-a întâmplat?
din cauza alcoolului s-au neglijat multe. Trăind doar pentru a mânca, a dormi, a bea și a te trezi din nou să bei, să mănânci, iar să dormi și iar să te trezești, neglijând copiii și unele lucruri, unele responsabilități din jur, au dus la un dezastru.
E bun când e cu măsură.
M-a stat așa pe nepregătite, nu pot să-mi formulez imediat un răspuns.
Cred că e o boală.
Părere proastă. Mai beau și nu câte o bere, câte o asta, na, că tot omul, dar nu...
Că este profund dăunată.
Nu ar trebui să fie alcool pe lumea asta.
Dezastru cu alcoolismul. Distruge și sănătatea și ceva care n-ar trebui să existe.
Despre alcoolism, o părere foarte proastă. De la alcoolism vine violul, crimile, hoția, banditul și toate scrocărimea vine de la alcool. Asta vă spun. Despărțire, familie, bajocuri de copii, de tot. De la alcoolism asta orice, cea mai... Ultimele cuvinte cele mai proaste vin de la alcoolism. Asta adevărat.
Cunoașteți persoane care sunt alcoolice?
Sunt destule. Vai de capul meu că la fiecare 5 metri sunt toți alcoolici, toți boschetari și toți criminali. Vă spun, de la alcool sunt toți. Că în loc să fac un magazin sau să fac un spital, fac birturi. Pentru alcoolici și pentru bandiți. Și acolo se adună. Începând de la cel mai mare prostie până la ultima, acolo se adună în birtul.
Mergem la una mică. Mergem la una mică. La una mică.
Când începe dependența de alcool? Din nou, dr. Lucia Rădescu, medic psihiatru.
Începe atunci când pacientul pierde controlul asupra cantității de alcool pe care dorește să o consume sau își propune să o consume. Și de asemenea când nu mai are control asupra timpului în care dorește să consume alcool. Deci consumă alcool chiar și în cele mai primejdioase situații, fiind la volan, la serviciu, când e gata să încheie un contract pentru a-și face curaj, consumă puțin alcool, după care pierde controlul și acesta este primul semn de instalare a bolii.
Daniel Cocar, pastor al Bisericii Baptiste Golgota.
Vreau să facem un test acum, foarte pe scurt. Gândiți-vă la cifra 7. Cifra 7. Puneți-vă în minte cifra 7. Ne gândim toți la cifra 7. Acum nu vă mai gândiți la cifra 7. Tot acolo ne gândim. Nu? Ei, ce să fac ca să-mi scot din minte cifra 7? Trebuie să o înlocuiesc cu o altă cifră. Gândiți-vă acum la cifra 1000. Împărțiți 1000 la 4, 250, nu? Ei, în parte 250, cât e 250 împărțit la 2? 125. Deja ți-ai scos 7-le din minte. Observi? Este adevărat că este un exercițiu mental, dar Iisus Hristos spune că creștinismul începe cu un exercițiu mental, acela de schimbare al minții. Acesta l-am numit eu principiul înlocuirii. Încearcă-l și vei vedea că va da rod. Dar cu ce să înlocuiești? Aici este un mare semn de întrebare. Cu ce să înlocuiești vidul din tine? Cu două mari valori. Primul este Iisus Hristos. Am spus că pentru a deveni creștin, pentru a fi iertat de păcatele tale, pentru a primi puterea lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să-L inviți pe Iisus Hristos în viața ta. Și acum, imediat după ce se termină emisiunea asta, pune-te pe genunchi sau stai acolo în fotoliu tău, împreunează mâinile și roagă-te și spune: Doamne Iisuse, recunosc că sunt păcătos. Recunosc că am problema aceasta. Nu-ți fie jenă să-ți nominalizezi păcatul. Asta este primul pas pentru eliberare, să-ți nominalizezi păcatul, să recunoști, da, eu am problema aceasta, alcoolismul și nu numai. Nu-ți fie rușine, pe urmă, să spui: Doamne Iisuse, vreau să devin copilul tău, vreau să devin creștin, ajută-mă. Te invit, Doamne Iisuse, în inima mea și te fac Domnul și Mântuitorul meu personal. Când din toată inima îl vrei pe Iisus Hristos în viața ta, când prin credință crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine, crezi că este Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu, El va intra în viața ta. Și Duhul lui Dumnezeu va intra în viața ta. Pentru că în clipa când Iisus Hristos intră în viața unui om, intră și Tatăl, deci intră și Fiul și intră și Duhul Sfânt. Dumnezeu este o trinitate și Dumnezeu intră ori tot, ori deloc în inima unui om atunci când individul respectiv îl invită pe Domnul Iisus. Deci, prima posibilitate de înlocuire este Iisus Hristos, este persoana lui Iisus Hristos. Acesta este principiul înlocuirii, persoana lui Iisus Hristos, și al doua înlocuire pe care trebuie să o facem în clipa când vine pofta aceasta peste tine, chiar peste creștinii autentici, vine pofta aceasta alcoolului. Pentru că cei ce au fost alcoolici înainte de nașterea din nou, înainte de mântuire, de încreștinarea lor la modul autentic, pofta va veni și după aceea. Dacă ai făcut un păcat înainte de pocăință, el va încerca să vină la tine și după aceea, pentru că ăsta este diavolul. Dar cu ce să înlocuiești, în al doilea rând, cu ce să înlocuiești gândurile rele, știi cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. De asta este foarte important, e foarte important să memorezi cât mai multe versete biblice. Este fundamental, nu știu cum să accentuez mai mult valoarea și importanța acestui principiu al înlocuirii gândurilor rele cu gânduri biblice. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că un om este ceea ce gândește, și psihologia și psihiatria spune exact același lucru. Un om, în final, este ceea ce gândește. Deci înlocuiește gândurile rele, murdare, poftele, obscenitățile din mintea ta, înlocuiește-le cu cuvântul lui Dumnezeu. De aia este important să înveți, să memorezi, să te hrănești, să te îmbibi. Fiecare atom al ființei tale trebuie să fie îmbibat cu cuvântul lui Dumnezeu. Încearcă, în viața mea a dat randament extraordinar, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este duh, viață, este putere. Știi ce spune unul dintre psalmiști, cel mai mare psalm, psalmul 119, dar în psalmul 119, versetele 9 și 11, sunt două valori fundamentale de care dacă ții cont și ținem cont, vom fi salvați. Primul spune așa: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Răspuns: îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și pe urmă, iarăși, un alt verset din psalmul 119 spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta înseamnă să stochezi cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să-ți faci obiceiul să te hrănești, să fii disciplinat în fiecare zi să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, să strângi în inima ta, și când va veni duhul rău, când va veni patima, când vei fi atacat, să poți să te confrunți cu vrăjmașul și să vii înaintea lui cu un verset pe care Duhul lui Dumnezeu ți-l va da la vremea potrivită, și tu, memorându-l, avându-l stocat undeva în ființa ta, în sufletul tău, în mintea ta, să fii în stare să îl spui imediat, și mai multe versete să le ai stocate, cântări pe care să le cânți, versete pe care să le declami, până când Duhul acela rău va fugi de la tine și gândul rău va fi înlocuit cu unul bun.